Ah, fikiria unapokea barua pepe ndefu sana kutoka kwa bosi wako au labda mfanyakazi mwenzako. Macho yako yanafanya nini ukiifungua?
Yaani unaruka moja kwa moja kutafuta kiini.
Haswa, unaruka zile sentensi za mwanzo zinazosema, "Ah, mpendwa, natumai barua pepe hii na kukuta salama." Unasuka moja kwa moja kwenye aya ya pili.
Unataka kujua tu kuna shida gani au nini kinahitajika kutoka kwako. Ni asili yetu kusema kweli.
Kabisa. Lakini unajua, unapofanya hivyo, tunaposoma maandiko ya kale, unakosa ramani nzima inayotuelekeza kwenye maana ya kweli ya huo ujumbe.
Karibu sana we msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina leo.
Na leo tunapiga mbizi kwenye chanzo kimoja kikubwa sana.
Ndiyo, tunaangalia maelezo ya kina ya Dr. Matthew S. Hammond, hasa kuhusu barua ya Wafilipi sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11. Mada yake ni salamu na shukrani katika Injili. Lengo letu kuu leo ni kuchimba ile hazina iliyofichwa waziwazi katika hizi mistari ya utangulizi. Mistari ambayo, kama ulivyosema, mara nyingi tunaipitia kwa haraka sana.
Yaani, tutaangalia jinsi haya maneno ya ufunguzi yanavyovunja na kuunda upya utambulisho wetu. Pia jinsi yanavyopindua dhana ya uongozi na kubadilisha kabisa saikolojia ya jinsi tunavyoomba. Sawa, hebu tufafanue hili.
Karibu.
Kwa nini tunapaswa kusimama, kuchukua muda na kuchambua kwa kina sentensi za mwanzo tu za barua? Yaani, kwa nini tusiende moja kwa moja kwenye yale mafundisho mazito yaliyo katikati?
Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba mwandishi wa barua hii ambaye ni Paulo hakuwa anatumia formula ya kawaida ya salamu tu. Hakutaka kujaza ukurasa kabla ya kufika kwenye hoja yake. Alikuwa na mbinu maalum sana ya uandishi.
Mbinu gani hiyo?
Alikuwa anapandikiza vidokezo vya mada kuu ambazo atazijadili baadaye. Kwa mfano, mada za unyenyekevu, umoja na utumishi. Hizi mada zinalipuka baadaye katika sura ya pili, lakini zote zinapandwa kama mbegu katika mistari hii 11 ya kwanza.
Asiye, ni kama vile mwongozaji wa filamu anavyoweka vidokezo vidogo kwenye dakika 5 za kwanza za filamu.
Haswa, vidokezo ambavyo vinakuja kuwa na maana kubwa sana mwishoni. Kwa hivyo ukiziruka hizi salamu, unakosa msingi mzima wa kithiolojia ambao Paulo anaujenga kwa uangalifu. Anaujenga kwa ajili ya kila onyo na faraja itakayofuata.
Kumbe. Basi ikiwa tunasoma barua hii kama trailer ya filamu inayotupa vidokezo, hebu tuangalie tukio la kwanza kabisa. Neno la kwanza ambalo Paulo anatumia kujitambulisha yeye na Timotheo.
Hilo neno lina uzito mkubwa.
Fikiria wewe msikilizaji, uko kwenye mkutano mkuu wa wawekezaji wa kampuni kubwa ya kimataifa. Mkurugenzi mtendaji anasimama mbele, anashika mikrofoni, lakini badala ya kusoma uwasifu wake wa degree na mafanikio kubwa, anajitambulisha kama mfagiaji mkuu wa ofisi.
Hiyo ingewashangaza watu wote ukumbini.
Ndiyo. Na hivi ndivyo Paulo anavyofanya hapa. Katika barua zake nyingi, anatumia jina la mtume. Hilo jina lilibeba mamlaka makubwa sana. Lakini hapa anatumia neno mtumishi. Dr. Hammond anaeleza kuwa kwa Kigiriki ni doulos. Kwa nini avue cheo chake cha mamlaka na kuvaa taji la mfanyakazi wa chini kabisa?
Unajua, neno doulos ni bomu la kithiolojia na kijamii ambalo lina pande mbili. Tukianza na mtazamo wa Agano la Kale, lilibeba uzito tofauti kabisa na tunavyoweza kufikiria leo.
Kivipi?
Katika mktadha ule wa Kiyahudi, kuitwa mtumishi wa Mungu hakukuwa kushusha hadhi. Yaani ilikuwa ni cheo cha heshima ya juu kabisa ya kiroho. Ni taji walilopewa watu waliokuwa na mchango muhimu katika historia ya ukombozi.
Ah, unamaanisha watu kama Musa.
Kabisa. Watu kama Musa, Yoshua, Daudi na yule mtumishi wa kuteswa anayetajwa katika kitabu cha Isaya. Ilimaanisha kuwa maisha yako yapo katikati ya mpango wa ulimwengu wa Mungu.
Lakini ngoja kwanza. Nikiangalia historia ya mji wa Filipi, walikuwa koloni la Warumi. Walijivunia sana utamaduni wao wa Kirumi. Hawangeweza kusikia neno doulos na kufikiria tu kuhusu Musa au Daudi.
Uko sahihi kabisa.
Katika masikio yao ya Kirumi, lazima hilo neno lilikuwa na maana ya kerera, sivyo?
Haswa. Na hapo ndipo unapata uzito halisi wa kile Paulo anachofanya. Katika mfumo wa jamii ya Warumi, kulikuwa na mfumo kali sana wa matabaka. uliitwa mfumo wa patronage au mfumo wa walezi na wateja.
Yaani mfumo wa watu kutafuta upendeleo.
Ndiyo, kila mtu alikuwa anatafuta kujiunganisha na mtu mwenye nguvu zaidi ili kupata hadhi na ulinzi, na kisha kuwakandamiza wale walio chini yao. Sasa neno doulos liliwakilisha mtu aliye nje ya mfumo huo wa heshima. Lilimaanisha mtumwa, yani mtu anayemilikiwa kabisa.
Mtu asiye na sauti yoyote.
Kabisa. Huyu ni mtu ambaye hana haki zake kisheria, hana ratiba yake binafsi, na vipaumbele vyake havipo kabisa. Kila sekunde ya maisha yake inapangwa na bwana wake. Paulo anapojiita doulos wa Yesu Kristo, anaiambia ile jamii inayopenda vyeo na mamlaka kwamba yeye hana ratiba yake binafsi, amekabidhi haki zake zote kwa Kristo.
Wow. Hii ilikuwa ni kukataa waziwazi mfumo mzima wa uongozi wa Kirumi, mfumo ambao ulitumia nguvu kujinufaisha.
Ni mapinduzi ya fikra kabisa.
Kwa hiyo, kwa kujitambulisha hivi, anawapa somo la uongozi hata kabla hajaanza kufundisha. Ikiwa wewe msikilizaji unaongoza idara kazini au labda unaongoza familia yako, Paulo anasema uongozi wa kweli unamaanisha kuacha haki yako ya kujipendelea, na badala yake ratiba na vipaumbele vyako kuongozwa kabisa na kumtumikia Kristo na wengine.
Umeileta vizuri sana.
Sasa, ikiwa yeye anajitambulisha kwa kujivua haki zake, vipi kuhusu wale anawaandikia? Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli, kwa sababu anawaita watakatifu. Unajua, katika ulimwengu wetu wa leo, ukisikia neno mtakatifu, unafikiria tabaka la watu walio juu sana kimaadili.
Watu wasiogusa dhambi kabisa.
Haswa, unamfikiria mtu kama Mother Teresa. Au labda mtu aliye na mwanga mtakatifu kichwani kwenye picha za kale. Yaani mtu asiyeweza kufikiwa na sisi watu wa kawaida. Lakini Dr. Hammon anaeleza kuwa hii haikuwa maana ya Paulo hata kidogo.
Kusema kweli, tumechukua neno hili na kulifanya kuwa tuzo kwa ajili ya wale waliofanya mambo makubwa ya kiroho. Lakini kimsingi mtakatifu ni maelezo ya kazi, sio tuzo ya ukamilifu.
Maelezo ya kazi. Hebu nifafanulie.
Dr. Hammon anaturudisha kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19. Hapo Mungu anaita Israeli iliyotoka utumwani kuwa taifa takatifu. Haikuwa kwa sababu walikuwa na tabia nzuri. Walikuwa wanalalamika na kuasi jangwani wakati wote.
Kweli kabisa, walikuwa wasumbufu sana.
Ndiyo, lakini walikuwa watakatifu kwa sababu walitengwa kwa ajili ya makusudi maalumu ya Mungu. Ni kama chombo kinachotengwa maalumu kwa matumizi ya hekalu. Hivyo basi, kila muamini katika kanisa la Filipi alikuwa mtakatifu. Hata wale waliokuwa wanagombana, walikuwa watakatifu kulingana na utambulisho wao mpya wa kutengwa na Mungu.
Inaleta nafuu kidogo kujua kwamba hatihitaji kuwa na rekodi kamilifu ya maadili ndio tuweze kuitwa watakatifu. Ni kuhusu kutengwa, kama vile labda vikombe vya thamani vinavyotengwa kabatini kwa ajili ya wageni muhimu tu.
Mfano mzuri sana.
Lakini subiri. Hii inaweza kutafsiriwa vibaya sana. Ikiwa mimi ni mtakatifu kwa sababu tu Mungu amenitenga, je, inamaanisha ninaweza kuishi maisha yangu jinsi ninavyotaka kwa sababu tayari nina cheo hicho?
Hilo ndilo kosa ambalo watu wengi hulifanya sana. Yaani kutenganisha kutengwa na usafi wa kimaadili. Lakini Dr. Hammon anafafanua hili kwa uzuri anaporejelea mambo ya Walawi. Mungu anaagiza pale, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
Yaani Mungu aliyowatenga ni safi kabisa.
Haswa, Dr. Hammond anatumia kielelezo kikali kutoka Isaya sura ya 6. Isaya anapopata maono ya kuingia katika chumba cha enzi cha Mungu, hafurahii tu kwamba ametengwa. Anaona utakatifu wa Mungu unaowaka kama moto unaoteketeza.
Hofu inamuingia.
Kabisa, kisaikolojia, hatua ya kwanza ya Isaya ni hofu. Anatambua uchafu wake mkuu na kusema, ole wangu kwa maana nimepotea. Kwa hivyo, kuitwa mtakatifu kunatupa utambulisho usiotikiswa, lakini pia kunaunda msukumo mkubwa wa kutafuta usafi wa kimaadili. Tunafanya hivyo ili kuakisi asili ya yule aliyetutenga. Utakatifu ni hali uliopewa, lakini pia ni kiwango cha kuishi.
Nipe nafasi nikupe changamoto hapa kidogo.
Haya, niko tayari.
Ikiwa lengo la Paulo ni kusema kwamba sisi sote ni watakatifu, sote tumetengwa na sote tunasimama sawa mbele ya moto wa utakatifu wa Mungu, kwa nini basi katika mstari huu wa kwanza anawatenga na kuwataja moja kwa moja viongozi? Anasema pamoja na wazee na mashemasi. Haiwezekani kwamba kwa kuwataja Paulo anaunda mfumo wa matabaka ndani ya kanisa, kwamba kuna watakatifu wa kawaida, halafu kuna wale wa daraja la juu wenye vyeo.
Swali zuri sana. Inaweza kuonekana kama anajenga matabaka, lakini muktadha wa barua hii na historia yao inatupa majibu tofauti kabisa. Kwanza, tunajua kuwa wazee au waangalizi walikuwa na jukumu la kulinda mafundisho na kuelekeza kundi, wakati mashemasi asili yao inapatikana katika Matendo sura ya 6. Walikuwa watumishi waliotatua migogoro ya ugawaji chakula na kuhudumia mahitaji ya kila siku.
Kwa hiyo hawakuwa wafalme wadogo.
Hapana. Dr. Hammond eleza kuwa kuwataja hapa si kuwapa sifa za kifalme. Ni mkakato wa makusudi. Kanisa la Filipi lilikuwa linaanza kukabiliwa na migawanyiko na ukosefu wa umoja wa ndani. Paulo atalishughulikia jambo hili katika sura ya 4.
Ah, kumbe anajiandaa.
Kabisa. Kwa kuwatambua viongozi hawa mapema, anawapa wajibu na kuwaimarisha kwa kazi ngumu ya kuleta upatanisho itakayofuata. Na pili, na hili ni la kiutendaji zaidi. Hawa wazee na mashemasi ndio walioweka mikakati na kukusanya ule msaada mkubwa wa kifedha. Msaada ambao kanisa lilituma kumsaidia Paulo akiwa gerezani kupitia mjumbe wao Epafrodito. Kwa hiyo, hii ni njia ya Paulo kuwatambua kwa kazi yao ngumu ya utumishi.
Kwa hivyo, kuwa kiongozi hapa sio kuwa kwenye tabaka la juu, ni kuwa kwenye mstari wa mbele wa utatuzi wa migogoro na kuwatumikia wengine. Jambo ambalo linarudi moja kwa moja kwenye lile neno lake la kwanza kabisa, mtumishi au doulos.
Umeunganisha vizuri sana.
Sasa, ikiwa Paulo ameunda utambulisho huu mpya, ni kitu gani hasa kinachowaunganisha? Hapa tunafika kwenye salamu yenyewe, neema na amani. Haya ni maneno ambayo tumeyasikia mara nyingi sana hadi yamepoteza uzito wake kwetu. Lakini nyuma ya pazia, inaonekana Paulo anafanya uhandisi wa kipekee sana wa lugha mbili tofauti.
Uhandisi wa lugha ni neno sahihi kabisa. Paulo anachukua utamaduni wa Kigiriki na ule wa Kiyahudi na kuviunganisha chini ya bendera ya Kristo.
Viliunganikaje?
Salamu ya kawaida kabisa ya Wagiriki waliokuwa wakipishana barabarani ilikuwa chairen, yani kufurahi au salamu ya kawaida tu. Lakini Paulo anaibadilisha kidogo na kuwa charis. Hili ni neno zito sana linalomaanisha neema. Dr. Hammond anaifafanua neema si kama tu wema wa Mungu, bali kama uingiliaji kati wa Mungu kuelekea kwa waasi ambao hawakustahili chochote zaidi ya kuharibiwa.
Halafu vipi kuhusu ile ya Kiyahudi?
Kisha anachukua salamu ya kale ya Kiyahudi, shalom, ambayo hutafsiriwa kama amani, lakini shalom haimaanishi tu kwamba hakuna vita au kelele, inamaanisha ukamilifu. Hali ambapo kila kitu katika uumbaji, katika jamii na katika roho yako kimerudishwa katika mpangilio wake sahihi, kama Mungu alivyokusudia.
Lakini hebu tuwe wa kweli kwa msikilizaji wetu. Ikiwa neema na amani inamaanisha kila kitu kuwa katika mpangilio wake sahihi, kwa nini maisha hayaonekani hivyo?
Hilo ni swali la msingi sana.
Yaani wewe msikilizaji unaweza kuwa unapitia wakati ambapo ndoa yako inayumba, au afya yako inadhoofika, au uchumi wako uko pabaya. Ni rahisi kusema tuna shalom, lakini ukweli wa mambo unakataa hilo. Paulo anatumiaje neno hilo akiwa yeye mwenyewe amefungwa minyororo gerezani?
Tukihusisha hili na picha pana, hapa tunakutana na dhana ya kithiolojia inayojulikana kama tayari lakini bado. Kwa Kiingereza wanasema already but not yet.
Tayari lakini bado inamaanisha nini?
Paulo akiwa pale gerezani anaelewa kuwa kupitia kifo na ufufuo wa Kristo, neema na amani tayari vimeingia ulimwenguni. Tumepewa amani na Mungu. Lakini utimilifu kamili wa amani hiyo, ambapo magonjwa yatakoma, magereza yatabomolewa na mifumo ya dhambi itaharibiwa kabisa, bado inasubiri kurudi kwa Kristo. Kwa hivyo, tunaishi katika mgogoro huu wa katikati, tukionja amani inayokoja huku tukiendelea kupambana na ulimwengu uliovunjika.
Ah, hiyo inaweka mambo sawa kabisa. Amani yetu haitegemei kukosekana kwa matatizo leo, bali inategemea uhakika wa ukamilifu wa kesho. Na hapa ndipo lile neno ambalo Paulo analitumia mara kwa mara linaingia. Neno ushirika. Tunalisoma kama ushirika katika Injili, na kwenye vyanzo vyetu inaelezwa kuwa neno la Kigiriki hapa ni koinonia.
Ndiyo, koinonia.
Ninahisia kwamba, kama ilivyo kwa mtakatifu na amani, koinonia inamaanisha zaidi ya kile tunachofikiria leo. Leo hii, tukisema ushirika, tunaweza kufikiria kunywa chai pamoja baada ya ibada au kuchangisha na fedha kwa ajili ya mradi. Je, Paulo alikuwa anamaanisha nini hasa?
Kusema kweli, msingi mmoja ulikuwa ni ule msaada wa kifedha waliomtumia Paulo akiwa kwenye uhitaji. Lakini koinonia inachimba ndani zaidi. Ni uzoefu wa pamoja wa neema ya Mungu. Dr. Harman anaeleza kuwa koinonia inamaanisha kuwa na ubia wa maisha, mateso na furaha inayotokana na Injili.
Ubia wa maisha yote.
Kabisa. Wakati Paulo anateseka gerezani, Wafilipi wanashiriki mateso hayo kupitia utetezi wao na rasilimali zao. Ushirika huu ndio unamfanya Paulo alipuke kwa furaha hata katika minyororo. Na kutokana na ushirika huu wa kina, anatoa ile ahadi maarufu katika Wafilipi mstari wa 6, kwamba anajiamini kuwa Mungu alianza kazi njema ndani yao, ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu.
Hebu tufikirie hilo kwa undani. Wewe msikilizaji, labda unajikuta katika mzunguko ambapo unapambana na tabia fulani ambayo huwezi kuiacha, au umefanya kosa kubwa kazini ambalo limekufanya ujihisi kama umepoteza mwelekeo kabisa. Unaweza kuwa unatazama maisha yako na kujiuliza, hivi nitaweza kufika mwisho? Hivi nitaweza kweli kubadilika na kuwa mtu ambaye Mungu anataka niwe?
Ni hofu ambayo wengi wetu tunayo.
Ahadi hii katika mstari wa 6 sio tu maneno ya kukupa moyo kijujuu, ni uhakika wa kimuundo. Inaondoa uzito kutoka kwenye mabega yako kwamba wewe ndiye unayepaswa kujikamilisha. Mungu ndiye mbunifu na mjenzi. Alianza msingi na kwa hakika ataezeka paa. Sasa, kutokana na ushirika huu na ujasiri huu, Paulo anaingia kwenye maombi katika mistari ya 9 hadi 11.
Hapa ndipo wanapobadilisha gia.
Kwa hivyo, hii yote inamaanisha nini kuhusu jinsi tunavyoomba? Maana ukiangalia maombi yetu mengi ya leo, yanatawaliwa sana na hali tulizo nazo. Tunapoomba kwa ajili ya wengine mara nyingi ni, ee Mungu, mponye ugonjwa wake. Mungu, mpe kazi hii. Au Mungu, msaidie ashinde kesi. Vipi maombi ya Paulo hapa ni tofauti?
Unajua, maombi ya Paulo yanakata kinyume kabisa na maombi yetu yanayosukumwa na kubadili mazingira. Yeye haombei mazingira yao yabadilike, anaombea wao wabadilike ndani ya mazingira hayo. Dr. Harmon anachambua mfuatano huu wa maombi kuwa una hatua 4 za kimantiki, kila moja ikizaa nyingine. Kwanza kabisa, anaomba upendo wao uzigi, lakini sio upendo wa hisia tupu zisizo na mpangilio. Anaomba upendo wao ujae maarifa na ufahamu wa kina.
Sasa, ikiwa wamepata maarifa na ufahamu wa kina, ninawaza kuwa hatua inayofuata sio tu kuwa na akili nyingi zinazojua mambo ya kitheolojia, bali ni kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi bora. Je, Paulo anahusisha upendo huu wenye maarifa na maamuzi yao ya kila siku?
Hilo ndilo lengo lake hasa. Hatua ya pili inasema wazi, ili wapate kuidhinisha yaliyo bora. Hapa ndipo ule ufahamu unapotumika kimaisha. Utambuzi huu si tu kujua tofauti kati ya jema na baya.
Kwa sababu hiyo inakuwa rahisi kidogo.
Kabisa. Mara nyingi Mkristo aliyekomaa hapambani kati ya kufanya jema na kufanya uovu wa wazi. Anapambana na kuchagua kati ya lile lililo zuri, lile linaloruhusiwa na lile ambalo ni bora kabisa kwa utukufu wa Mungu. Maombi ya Paulo ni kwamba wawe na lenzi kali ya kiroho ya kuona kile kilicho bora. Na kisha, kama ulivyodokeza, matokeo ya utambuzi huo ni hatua ya tatu, kuwa safi na wasio na lawama, wakijaa matunda ya haki.
Hili linarudisha nyuma kwenye ile dhana yetu ya watakatifu, wale ambao wametengwa na sasa wanaishi maisha yanayoakisi huo usafi kimaadili. Na kama hatua hizo zote zikifanikiwa, kuanzia upendo unaokuwa, kufikia kufanya maamuzi sahihi, hadi kuishi maisha safi yanayozaa matunda, inaeleweka kabisa kuwa lengo la mwisho la Paulo sio ili jamii ya Filipi wasifu, yani waseme, wao, tazameni jinsi watu hao walivyo wemo.
Hapana, lengo lake liko juu zaidi.
Ndiyo,
Lengo lake la mwisho katika mstari wa 11 ni utukufu na sifa kwa Mungu. Yote yanatiririka kurudi kwa yule aliyeanza kazi njema ndani yao. Huu ni mlolongo wa kustaajabisha sana. Lakini ebu tuushushe hapa chini zaidi kwenye maisha yetu ya kila siku. Dr. Hammon amechukua dhana hizi na kuziweka katika mfumo wa matumizi ya kiutendaji kupitia kitabu chake kingine kinachoitwa Asking the Right Questions.
Kitabu kizuri sana hicho.
Anatoa hatua 4 kwa ajili yetu: kufikiri, kuamini, kutamani na kutenda. Lakini badala ya kuzihitaja tu, ebu tuingie ndani ya kila moja. Hatua ya kwanza anasema ni kufikiri, kwamba yote tulionayo ni zawadi. Inaonekana rahisi, lakini kisaikolojia hii inabadilishaje jinsi mtu anavyoenda kazini kwake kila asubuhi?
Inabadilisha kila kitu asee. Asili ya kibinadamu inatufanya tuwe na hisia ya kustahili. Kwa Kiingereza wanasema entitlement. Tunafikiri akili yetu, mafanikio yetu na hata uvumilivu wetu ni vitu tulivyojitengenezea wenyewe.
Yaani kwa nguvu zetu.
Ndiyo. Dr. Hammon anatuambia tufikirie kwa kina kwamba hata uwezo wa kupumua asubuhi na uwezo wa kufikiri kazini ni neema iliyoteremshwa kwetu. Hili linaua kiburi chote. Tukija kwenye hatua ya pili ambayo ni kuamini, Dr. Hammon anasisitiza kwamba lazima tuamini kwamba Mungu ndiye anayeamua utambulisho wetu. Katika ulimwengu wa sasa unaokuambia jijengee chapa yako au tengeneza utambulisho wako kwenye mitandao ya kijamii, hili ni pigo kubwa.
Kutafuta likes na followers kwenye mitandao.
Kabisa. Kujaribu kujiundia utambulisho ni kazi na uchosha sana na haikomi. Kuamini kwamba Mungu amekwisha kutamka kuwa wewe ni mtumishi wake na mtakatifu wake, kunakupa mapumziko ya kiroho na kisaikolojia. Huna haja kuthibitisha thamani yako kwa ulimwengu tena.
Hilo la kupumzika kutokana na presha ya kujiundia utambulisho ni muhimu sana. Sasa, hatua ya tatu inagusa mahali pagumu kidogo: kutamani. Anasema, tunapaswa kutamani sana kuwa na maisha yanayotawaliwa na shukrani, na kwenye maelezo yake, anarejelea jambo zito sana kuhusu Warumi sura ya kwanza. Katika sura hiyo inayoonyesha jinsi ubinadamu ulivyoanguka katika uovu wa kutisha, kinachoshangaza ni kwamba Paulo haanzi kwa kusema walianza kwa kuua au kuiba. Paulo anasema nini kuhusu chanzo cha kuanguka kwao na inahusianaje na hili swala la shukrani?
Huu ni ufahamu mkubwa sana. Katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 21, Paulo anaeleza kiini cha anguko la mwanadamu. Anasema, kwa maana walipomjua Mungu, hawakumtukuza kama Mungu wala kumshukuru. Kukosekana kwa shukrani ndio ilikuwa mbegu iliyozaa uasi wote. Wakati ubinadamu ulipoacha kutambua kwamba kila kitu chema kinatoka kwa Mungu na kuacha kusema asante, akili zao ziligeuka kuagiza.
Aise, ukosefu wa shukrani ni hatari kiasi hicho.
Hatari sana. Kwa hiyo Dr. Hammon anaposema lazima tutamani kuishi maisha ya shukrani, hamaanishi tu tuwe na tabia nzuri. Anasema shukrani ni ukuta wa ulinzi kwa ajili ya akili na mioyo yetu. Shukrani hutuzuia kuteleza kwenye giza la kujipenda sisi wenyewe. Ikiwa tunajenga tamaa ya kuona mkono wa Mungu katika kila jambo, kuanzia chakula tunachokula, ushirika tunaupata, hadi pumzi tunayovuta, tunailinda mioyo yetu dhidi ya kibiri na uasi.
Hiyo inaeleza kwa nini hatua ya mwisho inaitwa kutenda. Huwezi kuwa na shukrani kichwani pekee. Inabidi itafsiriwe katika vitendo vinavyoonekana. Kugeuza dhana hii ya shukrani na ushirika kuwa vitendo vyenye makusudi. Iwe ni kupitia jinsi unavyomuombea mwenzako au kutumia rasilimali zako kusaidia wengine kama Wafilipi walivyofanya kwa Paulo. Tumepiga mbizi ya kina kweli leo.
Kabisa bwana.
Kuanzia kipande kidogo cha salamu, tumeona jinsi neno dulos linavyovunja ngazi za madaraka zinazotumiwa kujinufaisha. Tumeona jinsi kuitwa mtakatifu kunavyotupa utambulisho thabiti na kutuita kwenye usafi wa kimaadili, na jinsi neema ya Mungu inavyounganisha watu katika koinonia, ushirika ambao unatiririka kwenye maombi mazito ya kubadilisha mioyo, si mazingira. Ni kiasi kikubwa sana cha ukweli kilichofichwa katika mistari 11 tu.
Nakubaliana nawe kabisa. Na hiyo inatuleta kwenye wazo moja la mwisho ambalo linaweza kuacha akili za wasikilizaji wetu zikifanya kazi kwa muda mrefu leo. Katika mstari wa 8, unaokaa katikati ya hizi salamu,
Paulo anatumia sentensi ya kipekee sana. Anasema, nawatamani nyinyi nyote katika huruma au upendo wa Kristo Yesu. Dr. Hammond anabainisha kitu kimoja cha msingi hapa.
Kitu gani hicho?
Yeye ni chombo tu. Hisia anazokuwa nazo juu ya Wafilipi ni hisia za Kristo Yesu zinazopita ndani ya Paulo kuelekea kwao. Hili linaibua swali muhimu sana ambalo nataka kumwachia kila anayetusikiliza leo.
Endelea, tupe hilo swali, tuko tayari.
Ikiwa wewe msikilizaji, kama mtakatifu uliyetengwa, umeitwa kuwa mfereji wa upendo na huruma ya Kristo, badala kutegemea akiba yako mwenyewe ya uvumilivu, je, ufahamu huu unabadilishaje jinsi unavyomtazama na kumtendea mtu anayekukera zaidi kazini kwako? Au yule ndugu ambaye amekuwa mwiba katika maisha yako ya kila siku? Leo, unapomwangalia, badala ya kujaribu kutafuta upendo ndani yako unaomtosha, vipi kiwa utamruhusu Kristo ampende kupitia kwako?
Hilo ni dongo zito sana la kwenda nalo. Si rahisi kuwa mfereji wa upendo kwa mtu anayekuvunja moyo au anayekukera. Inahitaji ule ufahamu tuliouzungumza awali ili kuchagua yaliyo bora, na inahitaji ule uwezo utokao kwa yule aliyeanza kazi njema ndani yetu. Ni wazi kwamba kama ungeweza tu kuruka mistari ya salamu kwenye kitabu cha Wafilipi ukifikiri hakuna jambo la maana, ungekosa ramani yote inayokuongoza kwenye hazina hii. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kufanya uchambuzi huu wa kina pamoja nasi leo. Endelea kutafakari, endelea kuuliza maswali sahihi, na usikubali kamwe kukosa ukweli mzito unaojificha chini ya uso wa mambo yanayoonekana kuwa ya kawaida. Tuonane kwenye uchambuzi ujao.